Já se pokusím, poněvadž ten čas je skutečně omezený, budu muset mluvit v heslech, která nutně budou zjednodušovat. Promiňte mi to. Rád bych to, co mám na srdci, rozdělil do takových tří základních okruhů, tématik, problematik. Jednak sociální situace a instituce sociálního státu v této zemi od 80. let do dneška, jako jakési východisko dalších úvah. Za druhé, co v současné době může a co nemůže vláda, respektive veřejná politika. A za třetí úvahy o tom, co dále, poněvadž nikdo nepochybuje o tom, že zde existují významná napětí a problémy a pokud chceme naplnit ten ideál občanské participace, tak nikoli třeba jako členové té či oné politické strany, ale například jako občané této země bychom měli hledat cesty ven z té situace. Takže velmi stručně, Česká republika od 80. let do současnosti. Srovnávací analýzy jednoznačně hovoří o tom, že reálný socialismus Československa vedl ke zglajšaltování společnosti, to znamená sociální a ekonomické rozdíly byly u nás v podstatě nejmenší z celého socialistického bloku, i třeba ve srovnání s Maďarskem, nemluvím-li o Polsku. A navíc, že ten komunistický establishment držel státní finance pevně v rukou, takže zase na rozdíl od Polska nebo Maďarska, Československo na začátku 90. let nebylo zadlužené. To samozřejmě byla poměrně příznivá výchozí situace, když uvažujeme o problematice sociální integrace nebo sociálního vyloučení. Dalším pozitivním momentem začátku 90. let bylo, že ta federální vláda z let 90 až 92 celkem přiměřeně jaksi distribuovala svoji pozornost mezi ekonomické a sociální cíle. Vznikl scénář sociální reformy jako jakýsi pandant té ekonomické reformy a tam byly položeny základy toho, co do dneška podle mého soudu je velmi pozitivním elementem našeho sociálního vývoje. Zákony o životním minimu, zákony o zaměstnanosti a ustavení toho sociálního systému takovým způsobem, aby pokud možno nikdo se neocitl v situaci akutní chudoby. I když v roce 92 převzal moc Václav Klaus ODS a samozřejmě poměrně patrná výrazná ta neoliberální koncepce, tak praktické kroky Klausovy vlády v zásadě tady toto nastavení ze začátku 90. let neohrozily. Jediné, k čemu došlo, byla samozřejmě ta reforma sociálního systému státní sociální podpory, ale k tomu není čas se déle vyslovovat. Pak přišla ta známá ekonomická krize let 96-97 s následnou změnou vlády. A v zásadě od této chvíle až do současnosti máme koaliční vládu nebo menšinovou vládu s tichou podporou opoziční strany, která má program, který je výrazně, řekl bych, vyváženější, než byl ten program Klausovy vlády, ale naopak, na rozdíl od Klausovy vlády, řeší mnoho ekonomických a sociálních problémů, které Klausova vláda naopak řešit nemusela. Mám tím na mysli zejména ten obrovský vnitřní dluh způsobený nezvládnutou privatizací a samozřejmě vysokou míru nezaměstnanosti. Takže dnes se Česká republika díky těmto okolnostem v zásadě řadí k zemím, které mají nejnižší míru chudoby v současné 25 Evropské unie. A v zásadě v tom srovnání ta Česká republika vychází z tohoto hlediska jako jedna z nejlepších. Specifika té naší situace jsou v tom, že zatímco podíl lidí, kteří podle těch mezinárodních, evropských i našich parametrů jsou pod hranicí chudoby, je výrazně nižší než ve srovnatelných zemích, tak máme velmi mnoho kategorií lidí a rodin, které jsou těsně nad hranicí chudoby. Prostě nejsou ještě chudí podle těch definic, ale ten propad do chudoby tam je jaksi velmi, velmi reálný v okamžiku, kdyby se ta jejich situace nějakým způsobem zhoršila. Dále bych řekl, že typickou charakteristikou české společnosti je, a teď užiju toho pojmu, který se používá v mnoha různých významech, nesoudržná. My jsme prostě národ, který to nějak moc neumí hledat kompromisy a pak je dodržovat, který neumí nacházet toho minimálního společného jmenovatele, který je potřeba pro to, aby se společnost pohnula z místa. A to samozřejmě je velký handicap a doplácíme na to konec konců v dlouhodobé perspektivě my všichni. Tím vůbec nemám na mysli to, že by se v této společnosti mnoha lidem žilo špatně. Naopak, ty srovnávací výzkumy ukazují, že svým způsobem ta Česká republika je stále ještě docela příjemné místo k životu. Ne pro všechny samozřejmě, ale pro mnohé. Přecházím k druhé tématické oblasti, co může a co nemůže vláda této země a obecně, co lze a co nelze ve veřejné politice dělat se sociálními problémy, kterých je samozřejmě celá řada. Bylo by vožením sob do Athén, kdybych jaksi se zastavoval příliš u té okolnosti, že národní vlády mají stále menší manevrovací prostor pro zásadní rozhodnutí, která ovlivňují život obyvatelstva. Je to dáno tím zřejmým faktem globalizace světové ekonomiky, která těm vládám umožňuje stále méně kontrolovat ekonomický život v jejich zemích a stále méně kontrolovat také to, o čem se tady dopoledne mluvilo, jako o rozdělovacích a přerozdělovacích procesech. To je sice pravda, ale nemělo by to politický establishment zbavovat odpovědnosti za to, co se v té nebo v oné zemi děje. Tvrdím, že je stále veliký prostor pro reálné politické rozhodování a ovlivňování toho, co ta nebo ona země přijme a jakým způsobem budou nastaveny ty parametry, které budou určovat její budoucnost. Stačí zde poukázat na sousední Slovensko, kde je velmi zřejmé, že určitá politická ideologie, která převážila v hlavách těch, kteří rozhodují, významným způsobem vlastně mění ty podmínky života v této zemi, a to s dalekosáhlými dlouhodobými důsledky. Zde jsou dvě proměny, které jsou podle mého názoru velmi důležité a je třeba je mít na paměti. Je to kompetence politiků a politiky jako takové, včetně tedy kompetence politických stran, které spolu vytvářejí ten rozhodovací prostor. A je to také kompetence veřejné správy jako takové. Tady bych upozornil na to, že Česká republika, aniž si to v této zemi vůbec někdo uvědomuje, je na tom velmi špatně, ve srovnání třeba s pobaltskými zeměmi. Co může nadnárodní seskupení, jako je například Evropská unie? Většina z vás je obeznámena s její Lisabonskou strategií, která má do roku 2010 učinit Evropskou unii nejkonkurenceschopnější ekonomikou na světě s více a lepšími pracovními příležitostmi, se společností, která sází na vědění a se společností sociálně soudržnou. Když se podíváte na tyto cíle, které vlastně jsou o to pozoruhodnější, že nejsou brány izolovaně, ale že tam se bere do úvahy i souvislost těchto čtyř nejdůležitějších cílů a jejich vzájemná spolupodmíněnost, tak vás o to více překvapí, jak slabé nástroje má Evropská unie pro jejich realizaci. V zásadě jediným nástrojem, který v této souvislosti uplatňuje, je takzvaná otevřená metoda koordinace, která nezavazuje národní vlády k tomu, aby tyto cíle naplňovaly, která jim to vlastně mile a s úsměvem doporučuje. Právě proto je možné, že člen Evropské unie Slovensko a jeho vláda formují svoji veřejnou politiku způsobem, který je zřejmě v protikladu k cílům Lisabonské strategie. Navíc Evropská unie není samozřejmě konzistentní útvar. Je zřejmé, že tam jsou dvě takové základní politické linie. Jedna, která sází především na ten ekonomický růst a vidí v něm hlavní cíl usilování tohoto společenství. A druhá, která je vyváženější, kterou bych tedy, kde teda tou materializací tohoto směřování je do jisté míry právě tato Lisabonská strategie a konkrétní rozhodování v rámci Evropské unie je vždy jakýmsi dohadováním, přetahováním a kompromisem mezi těmito dvěma proudy, což samozřejmě té instituci jako takové příliš neprospívá, činí třeba si pro prostého občana méně srozumitelnější, než by pravděpodobně bylo možné. No a třetí úrovní je úroveň globální. A tady vidím vlastně největší problém, poněvadž tady po tom roce 1989 došlo k tomu, co vnímám jako velmi negativní vývoj, a to je ten unilateralismus. V podstatě existuje jediná světová velmoc a rozhodování o životních podmínkách celého lidstva se často koncentruje na vrchol rozhodování v rámci jedné světové velmoci. A to vidím jako bariéru pro hledání řešení i sociálních problémů v jednotlivých národních státech. A mohu uvést dva příklady za všechny. Jednak je to americký postoj ke Kjótskému protokolu a jednak je to odmítavé stanovisko současné americké exekutivy k zavedení nějakých regulací globálních finančních trhů, například v podobě Tobinovy daně nebo jiných způsobů, jak vlastně uvést do rovnováhy tu nerovnováhu mezi globální regulující sílou trhu a jen parciálně, národně nebo nadnárodně, ale v omezeném geografickém prostoru regulující silou státu. V tomto smyslu vyznívají takové světové projekty, jako je třeba Millennium Development Goals Project Organizace spojených národů, který také znáte a který vlastně vyhlásil cíl, těch cílů je víc, ale ten hlavní je redukovat výskyt chudoby v globálním měřítku na polovinu do roku 2010, v zásadě jako platonické plácnutí do vody. Takže, abych rekapituloval a přejdu k tomu poslednímu tématu, národní státy v zásadě stále více ztrácejí schopnost vstupovat tady do tohoto pole efektivně v podobách, o kterých jsme si tady dopoledne jaksi povídali a diskutovali o nich, to znamená v podobě právní regulace, v podobě redistribuce, v podobě motivací a tak dále a tak podobně. Na té úrovni globální ta situace vypadá nepovzbudivě, abych se vyjádřil jemně. Takže vlastně největší naděje, dá se říci, je skutečně na té úrovni Evropské unie. Poněvadž ta Evropská unie je ekonomicky určitě a politicky snad začíná být takovým hráčem na tom světovém kolbišti, který by mohl ovlivnit tu situaci, ten lidský osud v jejich jednotlivých členských zemích účinným způsobem. Ale i zde je to podle mého soudu běh na dlouhé tratě. Proč? Já jsem se zúčastnil jednoho velice zajímavého kongresu, který analyzoval důsledky rozšíření Evropské unie, a jeden ze západních účastníků tam řekl na rovinu, že toto rozšíření, to rozšíření z 15 na 25, je nejlacinější v historii Evropské unie vůbec. V zásadě tam nebyly vytvořeny žádné dostatečné finanční zdroje na to, aby ty nové členské země, které vlastně tím vstupem samozřejmě získaly kulturně a institucionálně velmi mnoho, aby se dokázaly rychle vyrovnat s těmi vážnými sociálními a politickými problémy, ve kterých se nacházejí. A za druhé proto, že i ta fáze plánování, která běží, která má vypuknout od roku 2007 do roku 2013 v Evropské unii, tak ta je v zásadě do značné míry determinována egoistickými zájmy velkých členských zemí, které nechtějí platit do společného rozpočtu a jejich zájmem explicitně vyjádřeným je dokonce snížit jejich příspěvek do společné pokladny Evropské unie. A je-li tomu tak, tak velký prostor pro veřejné politiky, které by byly účinné, tady zatím nevidím. Přesto, a teď tím přicházím k tomu poslednímu tématu, tu perspektivu nevidím beznadějně. Nevidím ji beznadějně především proto, poněvadž tak či onak žijeme v demokratických poměrech. Jako hmatatelným důkazem toho je tady tato konference, kde se scházejí lidé různých politických a životních orientací, ale mají nějaký, zřejmě nějaký společný problém, který jim leží na srdci, a zamýšlejí se nad tím, jak ten problém řešit. Abych uvedl tedy svoje velmi, velmi pracovní představy o tom, jak dále, tak bych rád polemizoval se základní tezí té dnešní konference. Když se podíváte na program dnešní konference, tak si přečtete, že sociální stát se podle všeho dostává do krize. Já si to nemyslím. Já si myslím, že to je falešný předpoklad. A podle mnohých indicí sociální stát není v krizi a já bych si dovolil tedy jeho současnou situaci charakterizovat takto. V krizi jsou pouze některé instituce sociálního státu a některé postoje aktérů, kteří se účastní aktivit, které vlastně ten sociální stát spolu vytvářejí. Jinými slovy řečeno, když se podíváte do sociálních a ekonomických statistik, tak ty proporce přerozdělování, o kterých se tady dopoledne hovořilo, ty jsou v zásadě buď stagnují, anebo dokonce rostou, jenom v některých případech klesají, ale ta obecná tendence je taková. Populace v zemích srovnatelných s Českou republikou si prostě ani z politického hlediska nedá vzít takové ty elementární požitky v úvozovkách, na které už po několik generací je zvyklá. Takže sociální stát podle mého názoru v krizi není. Sociální stát se dostává do situace, kdy opožděně a často se zbytečnými dodatečnými náklady reaguje na problémy, které sebou nesou ty procesy, které všichni zažíváme. Procesy ekonomické globalizace, procesy demokratizace, procesy rozštěpování států, procesy naopak integrační. A to všechno jde poměrně rychle a jak známo, postoje lidí i instituce reagují na tyto procesy se zpožděním. Někdy záměrným, někdy nechtěným. Takže co dále? Myslím si tudíž, že cestou není, a to byla asi jenom novinářská zkratka v tom posledním dopoledne citovaném vystoupení bývalého premiéra, aby sociální stát dočasně ustoupil. Myslím si, že ne, že vlastně řešením je, aby sociální stát a zejména ti aktéři, kteří mohou nejvíce ovlivnit jeho osud, aby lépe než doposud reagovali na současné a anticipované problémy způsobem, který umožní je řešit lépe, než jsme doposud vznikli. Možná, že jsem historický optimista, že za 10 let, když si někdo ještě vzpomene na tuto konferenci, tak si řekne, ten Potůček, to je teda divný idealista. Ale máme tady určité předpoklady pro takovýhle vývoj. Pravděpodobně všichni neví, že už na konci roku 2001 byla publikována dokonce po veřejné diskusi sociální doktrína České republiky, což byl pokus asi 15 lidí, kteří se odborně zabývají sociální politikou, někteří jsou v tomto sále, vlastně sformulovat cosi jako společného jmenovatele pro různé politické síly v této zemi, na jakých základech, na jakých principech a jakými nástroji by se měla rozvíjet česká sociální politika. Tento dokument dokonce byl ocitován v roce 2002 v koaliční dohodě tří koaličních stran a byly tam formulovány i závazky těchto stran se k tomuto dokumentu vrátit jako k základu rozvíjení sociální politiky v tomto státu. Bohužel konstatuji, že za 2 roky existence té bývalé vlády se k tomu koaliční partneři prostě nedostali. Takže myslím si, že ti z vás, kteří znají ten dokument nebo kteří se na něj podívají, tak zjistí, že tam byla ta sociálně investiční funkce sociální politiky velmi precizně definována. To je prostě zřejmé, že se nedomluvíme s těmi, kteří si myslí, že sociální politika je jenom vlastně neproduktivní spotřeba. Tak tomu není, zejména v dlouhodobém horizontu, a tady bych odpověděl i Radimovi, Radim už tady zase je, vidím ho tam vzadu, že právě ty dlouhodobé investice by se měly promítat především do té oblasti vzdělávání. Už jsem zřejmě vyčerpal svůj čas, tak jenom 2 věty úplně na závěr. Existují další dokumenty hodné pozornosti, například Národní akční plán sociálního začleňování jako pokus o jakousi takovou dlouhodobější programovou platformu podpory sociální soudržnosti, samozřejmě i národní plány zaměstnanosti. Já jsem poměrně kritický k jejich obsahu i k metodice jejich zpracování. Na druhou stranu jsou to jakési náznaky toho, že v této zemi se snad rodí cosi jako strategická dimenze řízení, která, pokud bude rozvinuta, by mohla této zemi umožnit, aby sledovala nejenom bezprostřední cíle úspěchu v nejbližších volbách, ale i dlouhodobější prosperitu této země. Děkuji za pozornost.